Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră despre intervenția unui tânăr pe nume Elihu în dialogul dintre Iov și prietenii lui, prieteni care nu-l convinseseră că Iov avea vreo vină datorită căreia să sufere ceea ce a suferit. Moartea copiilor, pierderea întregii averi și a sănătății personale, dar și a echilibrului sufletesc pe care Iov nu-l mai avea și încerca cu disperare să îl regăsească. Despre acest tânăr impetuos care încearcă să aducă argumente în plus, argumente adiționale, vom discuta cu trei tineri din Iași, veniți special pentru emisiunea noastră și pe care am din nou bucuria să vi-i prezint. Este vorba despre domnul Ciprian Ilie. Bun venit!
Mulțumesc de invitație.
Despre domnișoara Iulia Popa, bun venit.
Bine v-am găsit.
Și despre domnișoara Noelia Butuc, bun venit.
Bine v-am găsit.
Sunt încântat de discuția pe care o avem aici și despre acest tânăr, pentru că cine ar putea să-l înțeleagă mai bine ce gândește și cum gândește un tânăr, cum se exprimă, decât niște tineri. Ei bine, Elihu, așa cum am subliniat în emisiunea precedentă, se introduce în discuție, chiar dacă nu este invitat, și o face cu o indignare, cu o mânie, hai să spunem, specific tinerească. Dar ce noutate aduce el în discuția aceasta?
Am putea spune că nu aduce mai nimic nou. Aduce cam aceleași argumente care le aducea și celălalt prieten ai lui Iov. Ce vreau să-i spună: tu ești vinovat, la tine trebuie să fie o problemă, Dumnezeu este bun și drept, nu are cum să se întâmple lucrul acesta dacă tu nu ai greșit cu ceva. Cam același argument pe care îl aducea și prietenul lui Iov.
Mulțumesc! Haideți să citim cuvintele. Iulia este deja pregătită să ne citească din Iov 34 cu 10 la 15.
Ascultați-mă, dar oameni pricepuți, departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de cel atotputernic fără de legea. El dă omului după faptele lui, răsplătește fiecăruia după căile lui. Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fără de legea. Cel atotputernic nu calcă dreptatea. Cine l-a însărcinat să cârmuiască pământul? Cine i-a dat lumea în grija lui? Dacă nu s-ar gândi decât la el, dacă și-ar lua înapoi duhul și suflarea, tot ce este carne ar peri deodată și omul s-ar întoarce în țărână.
Mulțumesc! Așadar, ce adevărul spune el aici? Și mai ales, ce au în comun cuvintele sale cu cuvintele antevorbitorilor săi?
Am putea spune că îl descrie pe Dumnezeu foarte frumos, așa cum îl descria și antevorbitorii săi. Dumnezeu este fără prihană, Dumnezeu nu greșește atunci când aplică dreptatea, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este îngăduitor și dacă el nu ar mai fi așa cum l-a descris Elihu, atunci totul s-ar nimici și acest pământ n-ar mai fi.
Mulțumesc, Ciprian. Ca un tânăr să spună despre Dumnezeu că e bun, că e drept, că este milostiv și așa mai departe, adică să-i descrie caracterul, o face dintr-o cunoaștere teoretică sau din experiență? Din ce anume credeți că a rostit Elihu aceste cuvinte? Cum apreciați?
Este relația lui cu Dumnezeu, pentru că în versetul 11, cu alte cuvinte, el spune: Dumnezeu îi răsplătește pe toți după faptele lor.
Practic aceeași teză pe care o subliniaseră și ceilalți. Așadar nu spune nimic nou. Dar cât de oportună este intervenția lui în cazul acesta? Pentru că dacă oamenii aceia trei, iată, oamenii în vârstă, au discutat cu Iov și n-au putut să-l convingă, ba l-au făcut să sufere și mai mult, ce efect au cuvintele lui Elihu în cazul acesta?
Aș putea spune aceleași ca și prietenii lui, cei antevorbitorii lui. Mai mult îl aducea în suferință pe Iov decât să-l ridice pe Iov și să îl ajute să privească mai frumos, să treacă mai ușor prin acea suferință prin care trecea la momentul respectiv. Și cred că, aș putea spune, sunt un pic în contradictoriu cu Iulia, cred că la el era un pic parte teoretică. El cunoștea pe Dumnezeu la nivel teoretic. Și cred că din cauza aceasta aducea aceste argumente și l-acuza pe Iov, din cauza că un pic așa parcă se temea dacă Dumnezeu este sau nu este, așa cum spune că este.
Interesant. Deci, practic, cuvintele lui erup dintr-o temere a sa. Haideți să subliniem mai pregnant de ce anume se temea Elihu. Pentru că mânia lui, sau așa se spune indignarea lui, sfântă la un anumit moment dat, își avea originea într-o temere personală. Care era această teamă?
Elihu se temea ca nu cumva Dumnezeu să nu fie așa cum el îl vedea și cum el îl știa.
Foarte interesant. Cum știa el pe Dumnezeu și cum îi se părea acum în experiența lui Iov? Care era diferența și de ce nu putea accepta așa ceva?
Elihu știa că Dumnezeu este bun și că este drept și că niciodată nu ar pedepsi un om bun. Iar acum, când privea la experiența lui Iov și la suferința lui, el credea că Dumnezeu i-a dat lui Iov această suferință tocmai pentru că el a greșit undeva. Însă suferința oamenilor nevinovați nu este trimisă de Dumnezeu, ci poate fi îngăduită, deoarece fiecare om, fie bun sau rău, se află în această luptă între bine și rău și suferă din cauza păcatului care domnește în lume.
Aș mai putea adăuga ceva. Cred că temerea lui Elihu vine din motivul că îl vedea pe Iov într-adevăr un om bun. Chiar dacă îl acuza la momentul respectiv, îl vedea că ar fi un om neprihănit, chiar cum spune. Și din cauza aceasta apare semnul de întrebare. Oare Dumnezeu ar fi sau este sau nu este, așa cum spune?
Mie mi se pare că Elihu sare ca ars pur și simplu atunci când constată că Iov îi contrazice imaginea lui despre Dumnezeu. Stai puțin, adică, eu știu că Dumnezeu este drept, este bun, este milostiv, nu face rău niciodată. Și tu spui că suferi fără ca Dumnezeu să îți fi trimis pedeapsa? Cred că temerea lui este justificată până la acest moment doar, însă următoarea întrebare ar fi pentru noi. De ce teama că Dumnezeu nu este așa cum ne-l imaginăm noi este atât de paralizantă? Dacă, de exemplu, imaginea noastră despre Dumnezeu ar fi contrazisă, ar fi răsturnată, ar fi demolată, ce am simțit noi?
Personal, cred că aș fi la pământ. Când mă gândesc la Dumnezeu, e singura mea speranță. E unica mea bucurie, aș putea spune. În afară de suferințele pe care le trăiesc pe acest pământ și puținele bucurii pe care le am, singura speranță este Iisus și revenirea Lui. Dacă cineva mi-ar demonta acest lucru, aș putea spune că nu am un rost pentru care să trăiesc. Mi-ar distruge tot ceea ce sunt și tot ceea ce cred.
Bun, dar ce anume? Revenirea lui Iisus sau existența lui Dumnezeu? Ce ar putea să facă sau să spună cineva așa încât să-ți destabilizeze credința pe care o ai acum?
Nu cred că cineva ar avea argumente ca să-mi destabilizeze credința acum. Și Dumnezeu mi-a arătat și m-a ajutat să-L cunosc foarte bine. Atunci când am avut nevoie, am apelat la El și m-a ajutat în mod miraculos. Și cred că relația cu Dumnezeu, odată ce începi să ai o legătură strânsă cu El, începi să comunici cu El, îi spui problemele tale, îi spui bucuriile tale, începi să-L ai pe El prieten, nu cred că există ceva care să te mai depărteze de El.
Mulțumesc, Ciprian. Iulia sau Noelia sau fiecare dintre voi, ce anume v-ar face să vă temeți atunci când vorbim despre o altă imagine a lui Dumnezeu decât cea pe care o știți? Cum ar fi Dumnezeu, de exemplu, scuză-mă, cum ar fi Dumnezeu așa încât să vă alimenteze teama aceasta?
Faptul că Dumnezeu nu este drept, pentru mine ar fi o piatră care ar dărâma oarecum baza credinței mele. Pentru că ne este scris în Iov 34 cu versetul 21, căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia, nu iese nici întuneric, nici umbra morții, unde se poate ascunde cei ce fac fără de legea. Dumnezeu, în ceea ce îngăduie, și ceea ce pedepsește este drept. Și sunt convinsă și cred acest lucru. Cred dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. Dacă acestea două ar fi contracarate, ar fi un lucru
destabilizator pentru tine.
Exact.
Mulțumesc. Cum este în cazul tău, Noelia?
Pentru mine, cred că lucru care m-ar zgudui ar fi ca cineva să-mi aduc argumente împotriva dragostei lui Dumnezeu. Eu sunt convinsă că Dumnezeu este plin de dragoste și că orice mustrare și că orice lucru care îngăduie să mi se întâmple este din dragoste pentru mine, ca eu să învăț, ca eu să cresc, ca eu să îmi șlefuiesc caracterul încât să devin mai bună.
Mulțumesc! V-am întrebat cu un motiv special lucrul acesta, pentru că vreau să vă descriu un caz absolut real și tragic și să vedem dacă situația aceasta ar putea să vă zguduie în eventualitatea că v-ați putea pune cel puțin la nivel teoretic, mental, în locul acelei persoane. Cineva și-a dorit foarte mult un copil. S-a rugat lui Dumnezeu pentru el, l-a avut, s-a născut copilul și în preadolescență, pe la 10-11 ani, a avut un accident, copilul a traversat șoseaua, a fost lovit de o mașină și a murit. Cum îi poți vorbi, Noelia sau Iulia sau Ciprian, acestei persoane, mama sau tată, nu contează, despre dragostea lui Dumnezeu? Cum poți convinge această persoană, repet, fie că e tatăl, fie că este mama acestui copil, că Dumnezeu este încă drept, că Dumnezeu este încă milostiv și iubitor? Sau dacă, asta este și mai teribil, dacă voi ați fi în locul acelei mame sau acelui tată, cum ați mai percepe dragostea și bunătatea lui Dumnezeu?
Nu putem nega prezența răului și prezența păcatului în viața noastră. Și astfel Dumnezeu îngăduie anumite tragedii, anumite probleme și anumite situații în viața noastră, tocmai pentru a ne încerca, pentru a vedea cât de stabil suntem noi în credința cu El. Și legat de ceea ce ați spus, este suficient să te duci la o persoană, așa cum spunea în studiile trecute Ciprian, este suficient să o alini, să fii lângă ea, să fii un sprijin. Și astfel persoana vede în tine dragostea lui Dumnezeu, dragoste de aproape și sentimentul acesta de nedreptate dispare treptat.
Dar dacă, Iulia, ai fi în locul acelei mame, ai putea să treci la fel de ușor peste asta?
Categoric nu pot să mă pronunț în acest lucru. Este greu să acceptăm noi ca oameni. Da. Dar având sprijinul celor din jur și dragostea lor, putem trece peste orice.
Mulțumesc!
De asemenea, cred că ar trebui să, nu știu dacă am putea să facem o asemenea persoană care trece printr-o astfel de tragedie, să înțeleagă că într-o zi Dumnezeu va veni și va înapoia acea ființă pe care ai pierdut-o, ți-o va înapoia dacă tu rămâi credincios. Și de asemenea cred că suferința oamenilor nevinovați nu schimbă caracterul lui Dumnezeu, iar dacă noi prin felul nostru de a ne purta putem demonstra caracterul lui Dumnezeu așa cum este El, să-L arătăm celor din jurul nostru, cred că acesta ar fi un lucru foarte important.
Mulțumesc! Și în ce altă situație mai tragică decât aceea descrisă anterior sau ca la Iov poți să demonstrezi așa ceva decât astfel. Mulțumesc! În cazul acesta, cred că putem înțelege și noi pe Elihu de ce a sărit, practic, în mijlocul discuției pentru a-și apăra cumva credința aceasta despre Dumnezeu. Așa cum ai spus, Noelia, faptul că oamenii nevinovați suferă nu schimbă caracterul lui Dumnezeu sau impresia despre ce este și cum este Dumnezeu. Și vreau să vă întreb în continuare, cum încercăm noi să ne protejăm credința și imaginea despre Dumnezeu în general? Pentru că de multe ori ceea ce spunem sau facem, nu o facem pentru a corecta pe cineva, nu facem pentru un scop exterior nouă, ci poate o facem pentru a amenaja o credință interioară, pentru a proteja ceea ce noi ne-am format ca o credință personală sau ca o concepție personală, nu-i așa? Deci, întrebarea este, repet, cum încercăm să ne protejăm credința și imaginea despre Dumnezeu?
Cred că este foarte important să avem mereu în minte că lucrurile și lucrurile rele și suferința sunt aduse de cel rău, ca tocmai ca să ne mânjească această imagine pe care noi o avem despre caracterul lui Dumnezeu.
Asta e scopul lui, evident.
Da.
Da, mulțumesc.
Este foarte foarte ușor, a putea spune, de multe ori reacționăm foarte pripit. Când vedem ceva sau vedem, am putea spune noi, un păcat, îl acuzăm imediat. Sau când vedem ceva greșit, acuzăm imediat. Asta este o problemă noastră. Și vreau să mă leg puțin și de întrebarea anterioară, dacă se poate.
Da.
Mi s-a întâmplat în familie, a murit, poate n-a fost chiar așa tragic cazul, însă a murit neașteptat un unchi de-al meu. În ciuda durerii și a suferinței pe care o simțeam în momentul respectiv, mi-am dat seama că acest pământ este trecător. Mi-am dat seama că trebuie să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și m-am gândit că posibil ca moartea unchiului meu neașteptată să fie un imbol pentru mine și Dumnezeu să fie lucrat așa frumos încât eu să mă apropii mai mult de El.
Și adică cred că vrei să spui că răul, existența răului sau suferința în sine are un rol pedagogic sau este chiar necesar?
Nu asta vreau să subliniez, însă vreau să subliniez că chiar și prin situații nefericite și cumplite putem să învățăm lucruri bune și putem să îl vedem pe Iisus, dacă vrem acest lucru din toată inima.
Mulțumesc, că asta presupune că Dumnezeu, cel puțin în mintea noastră sau în concepția noastră, ar converti răul respectiv într-o binecuvântare sau într-un bine pe care noi l-am percepe așa, într-un mod pedagogic, că trebuie să învățăm ceva de aici, cum ai spus, Ciprian, și că aceasta va adăuga experienței noastre și ne va întări, că tot ce nu te omoară te face mai puternic. Da? Mulțumesc! Dacă mai este un răspuns la întrebarea anterioară?
Referitor la aceste experiențe, Dumnezeu se folosește de ele și evenimentele neplăcute în viața noastră pentru a ne construi caracterul, pentru a ne maturiza credința pe care o avem în El, pentru a scoate în evidență anumite trăsături și să recunoaștem acele trăsături.
Mulțumesc! Înseamnă că trebuie să fim atenți atunci când se petrec anumite evenimente în viața noastră sau în viața altora. Pentru că numai cine este atent învață, numai cine este preocupat poate să tragă concluzii și să adauge experiențe la experiența lui. Mulțumesc. Ultima întrebare este una personală și dacă e posibil, vă rog să oferiți și un exemplu concret. Vi s-a întâmplat ca în fața unui eveniment sau a unui incident să vă temeți pentru credința personală? Cum ați reacționat atunci și ce lecții ați tras din acea situație?
Nu știu dacă m-am temut chiar așa tare, însă am avut un moment de genul chiar la facultate. Învățasem foarte mult pentru examen și m-a rugat, Doamne, ajută-mă Tu ca să iau o notă mare.
Și a picat un subiect pe care nu știai.
Și mi-a picat un subiect la care studiasem foarte, foarte puțin. Totul știam foarte bine până acolo.
Am intuit foarte bine, așadar.
Da, totul știam foarte bine. Și exact subiectul respectiv era un pic nepregătit din cauza că nu fusesem la cursul și nu aveam cursul respectiv. Și dezamăgit, nu am luat examenul respectiv. De ce, Doamne? De ce se mi se întâmplă lucrul acesta? Și pentru...
Dar cum era implicat Dumnezeu în treaba asta? Adică ai cumva impresia că Dumnezeu te-a pus special să tragi bilețelul acela sau l-a pus pe profesor să vă dai exact subiectul acela pe care nu știai tu? Avea vreo implicație Dumnezeu aici?
Nu. Cred că Dumnezeu dorea să mă învețe ceva. La momentul respectiv a fost o scurtă perioadă în care aș putea spune, mă îndepărtasem un pic de Dumnezeu. Însă mi-a dat seama că Dumnezeu vrea să mă învețe ceva foarte important.
Ce anume?
Subiectul, examenul respectiv și materia respectivă era foarte importantă pentru cariera mea și pentru viitorul meu. Și odată ce am mers la restanță și am aprofundat tot subiectul, mi-am dat seama că și am luat o notă foarte bună, m-a ajutat să iau o notă maximă, mi-am dat seama că acum mă ajută materia respectivă și mă rog că oricând el m-a ajutat ca să fiu un om mai bun și să am informațiile necesare pentru viitorul meu.
Asta înseamnă că v-a întărit evenimentul respectiv, dar întrebarea era dacă vi s-a clătinat credința atunci. Nu? Ce ziceți? La ce vă gândiți?
În astfel de momente, noi ca și natură umană ne vine să întrebăm de ce Doamne îngăduie aceste
lucruri. Eterna întrebare, de ce?
De ce? Noi poate pe moment nu ne dăm seama, însă așa cum amintea Ciprian, Dumnezeu intervine în această problemă și capătă o nouă imagine, o nouă structură, devine o binecuvântare.
În mintea noastră, în experiența noastră.
Exact. Și acest lucru ne clădește pe noi, ne face mai statornici.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt, Noelia?
Cred că un moment în care pot să spun că m-am clătinat puțin a fost când eram în liceu și am avut o discuție cu colegii mei. Și eu, nefiind foarte bine pregătită, am avut o discuție teologică, eu nefiind foarte bine pregătită, n-am știut ce răspunsuri să le dau. Și s-a ridicat în mintea mea o întrebare, oare chiar așa sunt lucrurile cum le cred eu? Dar mai târziu mi-am dat seama că înainte de a mă avânta într-o astfel de discuție, trebuie să mă pregătesc și să știu exact, să am argumente pentru ceea ce cred.
Foarte interesant. Deci lipsa argumentelor sau a nu le știi te-a determinat să înveți,
da,
să cauți răspunsuri și asta te-a întărit. Mulțumesc frumos pentru sinceritate, pentru deschidere și pentru implicare în emisiune. Dragi prieteni, este adevărat că ceea ce spunem sau facem în fața suferinței inexplicabile este de fapt o încercare de a ne proteja uneori sau adesea chiar concepția noastră și credința noastră în Dumnezeu și despre Dumnezeu. Aceasta a făcut și Elihu și la fel procedează și unii tineri atunci când își exprimă atât de ferm convingerile, uneori chiar cu o indignare sfântă. Dacă Dumnezeu îi înțelege și nu-i mustră, așa cum nu l-a mustrat nici pe Elihu, așa cum i-a mustrat pe cei de prieteni al lui Iov, de pildă, cred că nici noi n-ar trebui să o facem. Și aceasta este o lecție, cred, suficientă pentru ce înseamnă acceptare din partea celor în vârstă pentru cei tineri și umilință și încredere din partea celor tineri față de cei în vârstă. Continuăm mâine de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!